Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у суді Центрального району Мінську протягується процес над активістами, яких обвинувачують у грубому порушенні громадського порядку. Усі гэты молоді люди були затримані за удел у акції предпринимальників 10 студеня у Мінську. Процес уже відбувається другий день. На судовому процесі знаходиться наша кореспондентка Любов Луньова. Пізніше ми з нею зв'яжемося. Я нагадаю, що молодих людей обвинувачують у грубому порушенні громадського порядку. І другий день суд вислуховує свідків тільки з боку міліції. У нас є можливість послухати, що думають на конт гэтых свідченняў самі обвинувачені, говорить Владимир Сергеев.
Подберёскин, ось, напевно, з усіх свідків саме нагло себе поводив, саме нагло хусня. Якби було бачно, ну, що свідчення абсолютно не об'єктивне, а ось ось він такий суб'єктивно негативно відносини, ну, до нас і до тих подій, що були 10-го студеня. Ось. І там говорка йшла про те, що там нібито він шоу пірограмот мітингуючих.
Это один з подсудных у процессе 14 Владимир Сергеев. А вось уражанні Інни Кулей, якая сочыць за процесом як представніца комітету падтрымкі рэпрэсаваных.
Блытаюцца ў тым, хто дзе стаяў, у які час ішоў. Як бы адзін другому супярэчыць у сваіх гэтых паведамленнях. Одни, я докладно кажу, что твар не бачили, другие кажут, что я вот этих не называю, а когда его пытают, где он находился в этот час, он кажет, что я был у машины, да, яка ехала на пероде, за рулем. Тому, как бы, видовочно, что все-таки были подрыхтованы, опрацованы.
Это была Инна Кулей. Ну и зараз с нами на сувязи наша корреспондентка Любов Лунева. Люба, такое пытание до вас. Мы чули меркование на конт сведшенняў милициянтов, якія выступаюць у суде. Чым патлумачыць, что суд ігнаруе сведкаў з боку абвінавачаных? Яны ўвогуле ёсць ці іх няма?
Сапраўды прыйшлі сведкі з боку абвінавачаных. Гэта Анатолька Бельская, а таксама прадпрымальнік Леднік. А до іх не дайшла чарга, і наогул такое ўражанне, што іх ўсё ж такі суддзя вырашыла і не выклікаць у суд. Нягледзячы на тое, што пасля таго, як суддзя глядала пісьмовыя матэрыялы крымінальнай справы, яна ўсё ж такі выклікала сведку з боку міліцыі Карзюка сёння напрыканцы судовага паседжання, які даў паказанні. І гэта таксама паставіла шэраг пытанняў, бо менавіта гэты міліцыянт сказаў, а ён асноўны сведк, сказаў, што ён бачыў нібыта руку ў натоўпе, а нібыта потым ён бачыў зноў жа ў натоўпе Андрэя Кіма, і яму падаецца, што можа гэта і ёсць той самы чалавек, які ўдарыў пацярпелага міліцыянта Ігара Сычова. Але пэўных доказаў у яго няма. А сам Андрей у суде патлумачыў, што я казаў, што я ішоў на топе, і я мог кантактаваць, але кантакт гэта не значыць, што чалавек наўмысна ударыў некага іншага чалавека.
Люба, паколькі гэтых маладых людзей абвінавачваюць у масавых беспарадках, мяркуецца даказаць, што ў выніку прадпрыемствы гандлю і транспарту панеслі некія фінансавыя шкоды. Якія доказы і лічбы гучалі ў суде?
Ось сапраўды хвалю абурэння выклікалі звесткі камітэта эканомікі аб тым, што гандлёвыя прадпрыемствы з дэманстрацыі 10 студзеня панеслі убыткі на суму агульную 124 мільёны 700 тысяч рублёў. А за 2 гадзіны крама «Лакамка», якая гандлюе цукеркамі, не атрымала 2 мільёны 600 тысяч рублёў. Сума уразіла прысутных, калі ўлічыць, што кілаграм самых дарагіх цукерак каштуе каля 20 тысяч рублёў. Атрымліваецца, што пакупнікі за 2 гадзіны маглі набыць каля 30 тонн цукерак. А вось універсам «Цэнтральны» і «Макдональдс» далі звесткі, што ім не быў нанесены ніякі ўрон. А медыкі хуткай дапамогі, тое, на што ўвесь час звяртаў увагу прокурор, калі ён казаў, што не прапусцілі да хворых людзей хуткую, так вось медыкі напісалі ў крымінальную справу, і гэтыя матэрыялы агучыла суддзя, што яны працавалі ў звычайным рэжыме, як заўсёды.
Люба, і пра хаду працэса. Наколькі можна чакаць, расцягнецца дзён гэты працэс? Ці атрымаў, скажам, сёння слова прокурор, калі чакаюцца спрэчкі?
Нават не дайшла яшчэ чарга да спрэчак. Суддзя разгледзела пісьмовыя матэрыялы крымінальнай справы, але наперадзе яшчэ прагляд відэастужкі. І вось У приватной размове адвокаты казали, что миновито вида стужка, якая была, ну, не быта зробленная супрацовниками, оперативными супрацовниками милиции, и она уже отмонтажованная. И те моменты, которые, видать, были непожаданные для следства, и они уже оттуль, там уже вмещенные. А и треба означать, что в материалах криминальной справы было сказано, что следствие оглядали материалы интернет-порталов. Яны читали все материалы про акцию на Тутбае, яны читали интернет-версии некоторых газет, у тем лику «Комсомольской правды», и сказали, что брали у криминальной справы есть раздруковки с інших сайтов. И мы не выключаем, что Максима там есть и раздруковки с сайта «Радио Свобода».
Ну, гэта вось такі свайго роду парадокс, калі незалежны выданні, якія асвятляюць акцыі свайго роду, потым становіцца некімі ускоснымі доказамі віны ў беларускіх судах. І апошняе пытанне, Люба, калі пачнецца заўтра судовае пасяджэнне? Ці скончылася на сёння?
Сёння скончылася толькі аглядам гэтых стужак. Дарэчы, заўтра яно пачнецца а 10 раніцы, і раней меркавалася, што там будуць аглядаць віда стужку і максіма дойдзе да спрэчак, але тое, што адбылося напрыканцы дня, калі выявіліся супярэчлівыя паказанні цярпелага, а апроч таго падначаленыя кіраўніка ДАІ старэчылі свайму начальству, кіраўніцтву, яны казалі, наприклад, Андрей Навумов, Олександр Субач і Андрей Шарамец, що демонстранти не вельми заміналі транспорту. Яни визволили навіть дві полоси руху і пропускали хуткі допомоги. Так що завтра, видать, не обмежується оглядом віда стужки, а потім дойде до спречі. Хоча за все протягнеться допит.
Дякую, Любов Луньова повідомила опошні деталі з процесу 14, який протягується у Центральному суді Мінську. Ну, а зараз про те, що відбувалося ля будинку суду. Сюди сьогодні прийшли некілька десятків чоловік, щоб підтримати і виказати солідарність з тими, хто опинився на лаві підсудних. Репортаж Галина Бакунчик.
Перед початком суду серед присутніх лідер предпринимательського руху Анатолій Шумченко. Чому ви тут?
Люди, які сьогодні судять, вони прийшли виразити солідарність. Акція була предпринимательська. І моя громадянська позиція, і взагалі чоловіча позиція – це бути рядом з людьми, які були з нами в нашу трудну хвилину.
Давайте туда, назад.
Виляйте, Татьяна. В суд не пускают людей, которые пришли на суд, на открытый суд. Мне даже сказали, мест нет, зал переполнен. Я как бы, ну, подсудимый, только тогда они меня впустили. Я прошла суд почти полностью пустой, человек 5 прошло. И просто не пускают.
В зале судебной власти правят бал менты. Это ментовской беспредел называется.
Вы на улице или внутри?
Зал закрыт, это самый полный.
Да.
Вы никем не являетесь, ни подсудимым, ни свидетелем.
Я мать.
Чья?
Своего сына.
Дай, пожалуйста, список.
Там будут сидеть ваши дети. Дай бог, чтобы так было.
Давайте проводим.
Слушайте, я же говорила.
Дмитра Федорука не пустили в зале суду. Чему вас не пустили?
На самом выходе в суд почали глядеть речи, отобрали несколько платков «Молодый фронт», отвели у бок. Некий супрацовник у цивильном просто забрал у меня паспорт, поводил себе по-хански, дослал меня нецензурно, так говорить. Сказал, что а тебя мы не пустим.
Что вы про это думаете?
А и смешно, на самом деле, просто, что сами не ведут, надо что робить уже.
Катя Соловьёва и Наста Положенко, да? Да, приехали подтримать своих сопричников, так?
И Катя, и я зараз судимы, и нам это так само необъяково, то, что судят людей ни за что. Сама не так давно была осужденная, и ведаю, что только едность и солидарность да поможет нам выстоять у нашей борьбе, потому что у Лады она боится зараз миновито нашей едности.
Мистер Дашкевич, вы сегодня с великим термосом усіх копаєвається і догрівається, так?
Ну так, треба гритися трошки. Настрої у нас добре, ми переконані, що не зважаючи на любий вирок, ми відаємо, що Білорусі нарухається до одродження, до перемен, і гетеї перемени вже наспіли, і дадений судовий процес об гетем свідчить так само.
На завершення посуди співали разом з тими, хто підтримував акцію.
Руємо тобі ми з собою, кожний день, кожний час Білорусь.
Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе!
Гэтыя людзі прыйшлі падтрымаць тых, хто апынуўся на лаве падсудных ў працэсе 14. Праз некалькі хвілінаў наша апытанне. Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповеды, нечаканыя параўнанні да стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеўрапейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы. Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. 15 красавіка парламенцкая асамблея Рады Еўропы ўхваліла рэзалюцыю аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Рэзалюцыя заклікае беларускія ўлады неадкладна ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама адмяніць артыкул крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Мы пытаемся, на вашу думку, за што караюць у Беларусі, калі асуджаюць за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях. З такім пытанням сёння наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Судзяць за то, што ўладу не любяць.
Судзяць, потому што баяцца, што яшчэ могуць яны рабіць.
Спасибо за справы. Я мяркую, што за справы палітычныя. За тое, што людзі некім чынам пазнаюць правду, што робіцца. А влады баяцца тых, хто штосьці ведае і перадае веду камусьці.
Па моему мненню, это просто палітычны. Лукашэнка баіцца свайго месца, і іменна поэтому он всякімі спосабамі пытаецца прадатраціць, как бы не зарэгістрыраная, хаця ёсць і зарэгістрыраная, в которых невозможна быць, так як тоже судзяць. Судят, наказывают, выгоняют с университета.
Ну, это пытание уже больше носит такую окраску политичную. Я так добро не уникала в такое пытание. Ну, не ведаю.
Политику стараюсь не лезть, поэтому я в эти вопросы не вникаю.
А вы лечите, что это политика?
Ну, я считаю, что да. Потому что за организацию, если организация, значит, это что-то под политикой. Если было криминальное, значит, криминальное, это милицейские разборки. Если уже судят, то значит, уже что-то там.
Что-то значит незарегистрированная организация. Может быть, организация художников. Что такое вообще организация? Может быть, клуб какой-то. Собрались художники. Это что, не собираться, значит, группками получается? Бред какой-то. Да неужели это все может быть? Да люди, которые это принимают, вообще закомплексованные, по-моему, какие-то, что у них там не в порядке. Мне трудно их вообще даже понять, вот этого.
Откуда я знаю, за что судить? Власть всегда права, всегда судить, всегда было и есть и будет. И ничего не сделаешь. Как бы я ни старалась, все равно засудить.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз я нагадаю основные темы дня. У Мінску працягваецца працэс 14. Судзяць актывістаў, затрыманых падчас акцій прадпрымальнікаў. Іх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Суд, аднак, не дае слова сведкам з боку абвінавачаных. Журналісты патрабуюць вярнуць свае рэчы і тэхніку, сканфіскаваныя падчас ператрусаў 3 тыдні таму. Беларуская асацыяцыя журналістаў падала паўторную скаргу ў Генеральную пракуратуру. Европарламент прыняў дэкларацыю, у якой прызнаў Чарнобыльскую катастрофу злачынствам савецкага рэжыму. Падчас слуханняў у Брусэлі выступілі прафесар Юрый Бандажэўскі, акадэмік Іван Нікітчанка, палітык Вінцук Вячорка. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашана не пераносіць, нягледзячы на то, што знайсці прыдатнае памяшканне так і не ўдалося. Арганізатары кажуць, што з'езд можа адбыцца на Кастрычніцкай плошчы або ля будынку Менгарвыканкаму. Сёння ў Брусэлі ў Еўрапарламенце адбыліся слуханні «Чарнобыль сёння», прысвечаная сітуацыі ў Беларусі. Іх ініцыявала група дэпутатаў Еўрапейскай народнай партыі і персанальна парламентар з Літвы Лайма Андрыкеня. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У парламенцкіх слуханнях бралі ўдзел дэпутаты рабочай групы па сувязях з Беларусю і яе кіраўнік Яцак Пратасевіч, прадстаўнікі Еўракамісіі, а таксама дэлегацыя дэмакратычных сілаў Беларусі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка сказаў пра мэты слуханняў.
Гэта прыцягненне ўвагі да чарнобыльскай праблематыкі ў святле палітычнай сітуацыі ў Беларусі і Беларусі як еўрапейскай краіны. Слуханні рыхтаваліся даўно, не ў малой ступені іх задачай было даць трыбуну професару Бандажэ Бабковському і академіку Нікітченку як носьбітам об'єктивної правдивої інформації.
Говорячи про наступство Чорнобилю у Білорусі, парламентар Вітовтас Ландсбергіс обурався, що паузучий геноцид покинути без супродіяння.
Це нещастя, ця катастрофа продовжується.
Гэта няшчасце, гэта катастрофа працягваецца, і пра гэта сёння ішла размова. Чарнобыль быў і застаецца еўрапейскай праблемай. Дадзеныя адносна росту пэўных ракавых захворванняў і пашкоджання органаў, асабліва ў дзяцей, ёсць сігналам, што гэта зусім не скончана, нягледзячы на тое, што Лукашэнка стараецца гэта абсалютна закрыць і нават здымае усялякую дапамогу ахвярам Чарнобылю. Але Еўропа не можа на гэта забыцца.
Но Еўропа не можа забыць.
Вельмі шмат гаварылася пра гуманітарную і навуковую дапамогу праграмы аздараўлення дзяцей, спадар вячорка сказаў.
У еўрапейскім парламенце і ўвогуле нашы еўрапейскія сябры вельмі датліва і па-чалавечы ставяцца да гэтых праблемаў, але мы ўсе ведаем, якія перашкоды ім ствараюцца для таго, каб такая дапамога не магла нармальна аказвацца.
У сваім выступе спадар вячорка закрануў між іншым пытанне пра змякчэнне візавага рэжыму для беларусаў.
Я падняў пытанне эфектыўнасці і магчымага далейшага пашырэння чорнага візавага спісу для лукашэнкаўскіх чыноўнікаў. Сярод кандыдатаў я назваў суддзяў і кіраўнікоў універсітэтаў, з якіх выкідаюць студэнтаў. Ну і я таксама запрасіў еўрапейскіх дэпутатаў пільна сачыць за сітуацыяй у Беларусі напярэдадні чарнобыльскага шляху. Прэвентыўныя арышты ўжо пачаліся. І падчас чарнобыльскага шляху пільна назіраць за падзеямі, а магчыма і самім прыехаць тым, хто можа.
Па тэлефоне з Брусэлю гаварыў Вінцук Вячорка. Па выніках слуханняў ухваленая дэкларацыя, у ёй даецца палітычная ацэнка чарнобыльскай катастрофы як злачынства савецкага рэжыму. У дакуменце таксама гаворыцца, што аўтарытарная прырода і палітыка самаізаляцыі беларускага рэжыму ствараюць дадатковыя перашкоды для таго, каб эфектыўна пераадольваць наступствы чарнобыльскай катастрофы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларуская асацыяцыя журналістаў накіравала паўторную скаргу ў Генеральную пракуратуру Беларусі. Асацыяцыя бароніць сяброў БАШ, у якіх супрацоўнікі КДБ сканфіскавалі тэхніку ў ходзе ператрусаў, праведзеных 27 і 28 сакавіка. Вярнуць канфіскаваныя рэчы спрабуюць і самі журналісты недзяржаўных СМІ.
Магілёўскі журналіст Геннадзь Суднік і ягоны калега з Бабруйску Андрэй Шобін чакаюць адказу на свае скаргі ў Генеральную пракуратуру. Журналісты вінавацяць супрацоўнікаў сілавых структур у незаконнай канфіскацыі, гаворыць Геннадзь Суднік.
У мяне ёсць пэўныя абавязкі перад пэўнымі сродкамі масавай інфармацыі падаваць на пэўныя сайты, найперш прафесійныя нашы, бажаўскія, інфармацыю, якая мае грамадскі вартаснае значэнне. Я веру ў тое, што генеральны прокурор, генеральная прокуратура здольныя разабрацца тут, і таму я чакаю ад іх выканання патрабавання, якое там пазначана ў маёй скарзе. Менавіта верніце мне маю маёмасць.
27 сакавіка у журналіста з Бабруйску Андрэя Шобіна супрацоўнікі КДБ забралі тры кампутары, мадэм ды калекцыю мастацкіх фільмаў.
Тое, аб чым гаворылі супрацоўнікі КДБ і што я прачытаў у санкцыі на вопшук, не мае ка мне ніякага дачынення. Я гэтых людзей, аб якіх там ішла гаворка, не ведаю, ніколі пра іх не чуў. І тая справа, у якой там ідзе гаворка, я не маю ніякага дачынення. Зараз моя дзейнасць часткова заблакавана. Я займаюся журналістыкай, і гэта мой хлеб.
Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, ператрусы і канфіскацыя кампутараў, электронных носьбітаў інфармацыі ды друкаванай прадукцыі адбыліся практычна ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец заяўляе, што падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ канфіскавалі маёмасць у 30 журналістаў.
Пакуль ніякага афіцыйнага адказу няма. І адзінае, што тут ёсць, але гэта супярэчыць пазіцыі пракуратуры, гэта выказванне прадстаўніцы Міністэрства замежных справаў, што гэтыя ператрусы адбываліся ў тых, хто супрацоўнічае з замежнымі тэлерадыё станцыямі, маўляў, яны незаконна гэта робяць. Падкрэсліў, што гэта
суперечить тому, что указано у постановок о проведении пиратрусов.
Нагадаю, что прокуратура Менску заявила, пиратрусы, проведенные у рамках криминальной справы по одле артикулу про образу президента. Справа была узбуджена еще в 2005 году супроть удельников проекту «Третий шлях» зараз повсюдживание у интернете сатиричных мультфильмов. У Генеральной прокуратуры не удалось доведаться про лёс конфискованной майомости журналистов. Что до скарга, то супрацовнику управы информации Генеральной прокуратуры Ягор Левай поведомил наступное.
Информация о том, что есть такая жалоба, у нас и нет. Если подавали эти жалобы, будет получен ответ в соответствии с законом.
Сказал представник Генпрокуратуры. Я нагадаю, что 27 сакавіка раніцей супрацовники КДБ уварваліся на кватеры усіх журналістаў і аўтараў, якія працавалі ў Беларусі для телеканалу «Белсат». У той самы час адбыліся пиратрусы ў журналістаў «Радио Рацэ», «Европейскага радио для Беларусі» у Менску, Гомелі, Віцебску, Берасці, Бабруйску, Бярозе, Горадні, Магілёве і Пінску. Па звестках БАШ, маёмасць была канфіскаваная ў 30 журналістаў. Ну а зараз слово слухачу, який реагує на білоруську мову Радіо Свобода.
З дітей, що чув, де читав много, так і вирос. День прибив на вероб'їний скок. Сьогодні почув одновумчика, що папа римський прибив у Злучені Штати Америки на вероб'їний скок. Ну коли вже на свободі білоруси будуть працювати? Як не соромно, люди, які працюють у вас, вони думають по-російську, може ще на якої, тільки не по-білоруську. А цюль і такі ось повучання для наших діток, для молоді, які слухають зараз Радіо Свобода. Прибив папа на вероб'їний скок. Соромно.
Мы признаем, что замест «папа прибыл» можно было сказать «приехал» ці «прилятел». Хотя словники фиксуют слово «прибыть» миновито в этом значении «прийти», «приехать» куда-нибудь, можем погодиться, что у его уживания в таким контексте есть след явного запозычения с соседней мовы. Может быть, іншим слухачам гэты сказ и не реже в ухо, але важно, что знавцы мовы потребуют от нас тримать планку. Дякуем за вашу заувагу, за фразеологичный выраз, який вы нам усім нагадали «день прибыл на вероб'їний скок». З вашей падтрымкай і якасці у нас прыбудзе. Ну а зараз пераходзім да міжнародных тэмаў. Владимир Путін, які неўзабаве пакіне пасаду прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, заявіў, што яго краіна будзе развіваць адносіны з дзвюма прамаскоўскімі сепаратысцкімі рэгіёнамі Грузіі. Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўразвяз, НАТА падтрымалі Грузію. На гэтую тэму Вольга Караткевіч.
Вашингтон и Брюссель вельми хутко выступили за суджением решения России развивать контакты с Абхазией и Паудневой Осетой, які уваходить у склад Грузии. Путин загадал Ураду Российской Федерации признать шерах документов, распавсюдженных и принятых сепаратистскими уладами в Абхазии и Паудневой Осетой, и узмаснить контакты с бизнесовцами и певными организациями, зарегистрованными у згаданных пророссийских регионах Грузии. Евразвяз и НАТО выказали глубокую заклопоченность этим процессом. Генеральный секретар НАТО Яб де Хопсхефер заклікав Москву адмяніць рашэнне. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Шон Маккормак ахарактарызаваў дзеянні Расіі як палітычнае свавольства. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Міхаіл Камынін паведаміў, што дзеянні Расіі не накіраваныя на тое, каб справакаваць канфронтацыю з Грузіяй.
Мы за снятие всех санкций и ограничений, мешающих социально-экономическому развитию региона. Это подтверждается возобновлением воздушного и морского сообщения с Грузией, другими шагами, которые составляют позитивную альтернативу курсу нынешнего грузинского руководства. Реализация всех этих указанных мер будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в Кавказском регионе.
Это был наместник министра замежных справ в России Михаил Камынин. Тимур Якабашвили, грузинский министр реинтеграции, сказал, что теперешняя ситуация демонстрирует, цитую, грубое порушение усих международных норм, когда одна страна вмешивается во внутренние справы иншей, не информуя про это. Тимур Якабашвили подкреслил военную присутность России в регионах, которые належат Грузии. Сегодня Грузия звернулась до уплывовых держав принять заходы, как спынить спробы России аннексовать грузинские регионы, Абхазию и Паудню. Міністр замежных справаў Грузіі сказаў, што расійскія заявы аб пашырэнні кантактаў у названых сепаратысцкіх рэгіёнах, цытую далей, другі вельмі небяспечны крок для анексіі грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў.
Мы чакаем ад Расійскай Федэрацыі і настойліва патрабуем перагледзець усе гэтыя рашэнні, якія пагражаюць незалежнасці Грузіі і яе тэрытарыяльнай цэласнасці. Я хачу, каб кожны ведаў, што нашыя дзеянні і намаганні для мобілізацыі міжнароднай супольнасці падтрымаць мірнае захаванне тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі будуць працягвацца.
Заявіў Міхаіл Саакашвілі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Сярод іншага ён раскажа пра новы праект свабоды «Маё фота, мае курапаты». Ён будзе грамадскім рэдактарам праекту. Таксама гостем начной свабоды сёння будзе Алексей Бондар. Ён адзін з абвінавачаных у працэсе 14. Прагучыць таксама рэпартаж з круглага стала «Свабоднае веравызнанне. Закон, адукацыя, талерантнасць». Мы таксама раскажам пра унікальную праграму групы інтуітыўнай імправізацыі «Князь Мышкін» паводле паэмы «Купалы на куцю». У начной чытанцы вы пачуеце творы Юліі Новік. Нагадаю, што начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапацкія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88slimak@yahoo.com.